kwa kutusali swala ya Isha. Tukubiriza abasilamu ababa free na tubaina bibasumbwa mchinga musomo kuno aine chikusumbwa bwe kibanga si kikuru beranga u mwana watu waliwo abaganzi nja kuwuliriza oluvannyuma kasita ku mitimbagano gibaako ekyo kyetaaga ng'olemereddwa obulemererwa okubaawo kuba munne atambudde juhudi eyo gyaba awaddeyo Allah abajja gimuwaamu empeera ey'enjawulo barakallahu fikum.
Barakallahu fikum. Uganda wafu agamba nti singa omusajja agweddalu ng'alina omukyala n'atwala ebbanga nga liwerako nga tannaba kuwona, mukyala wakkirizibwa okufumbirwa omusajja omulala? Abaffe, yo musajja bwamala n'awona ng'omusajja afumbiddwa, omukyala afumbiddwa, kale si nsonga oba kimenya amateeka oba kikkirizibwa, naye twesanze ng'omukyala afumbiddwa, omwami ono bwamala n'awona amateeka galamulawo gatyawo? Barakallahu fik. Abuzizza ekibuuzo kino, nkusaba ojjeko wano katono nnyo inshaallah.
Na ekibuuzo kirimu obutundu bubiri. Akasooka, omusajja okugwa eddalu. Akookubiri, omukazi afumbiddwa bukibanga kye kituufu naye amaze okufumbirwa ate omwami Allah n'amuddiza obwongo bwe. Kino ekisembyeyo tugenda kirindiikiriza. Katusooke n'ekisooka kubanga kyo kino ekisembyeyo tukiriko hadithi eri awo yeetongodde, naye tujja kigeraageranya era n'omusajja eyabula ku mukyala we, mukyala n'atendewalirwa n'afumbirwa naye oluvannyuma n'akola ki? Musajja n'akomawo ng'omukyala afumbiddwa, akola atya? Na okusooka ku kiri ekisoose tukimanyi nti bw'oba ogenda kuwasa oba omukyala ng'agenda kufumbirwa munno ateekwa okubanga si mulalu, towasanga omulalu kubanga omulalu amagezi gaba tigeesalirawo. Kibuddeyo bulungi, n'olwekyo ateekwa okubanga aqil, omusajja ng'ategeera, oba n'omukyala ateekwa okubanga ategeera. Nisiga Allah agera omukyala oyo n'agwa eddalu, ekyamazima asigala ng'akyali mukyalawo naye ng'ensonga ziri muziyimirizaamu. Lwaki? Kubanga bw'ofa tetumuwa ku maali yo olw'okuba mulalu, emaali eyo teyinza mugasa, n'afuna kyalya, n'afuna ekimujjanjaba. Ye bw'oba na mwana nga yagudde eddalu n'ofa, tasika mu maali yo? Kibuddeyo bulungi. Na n'olwekyo asigala nga mukyalawo naye tobeera naye mu nsonga za bufumbo. Ekyo kimu ku kigambo ky'abamanyi. Ekigambo ekyokubiri bagamba nti aba takyali mukyalawo nga bo tibaliise na kigamba nti kyokka kyoyimiriza gyali nsonga za bufumbo. Era abagamba bwe batyo nti aba takyali mukyalawo kijja kuba kitegeeza nti bonna bw'onaafa ye ng'asigadde mulamu tajja kugabana ku ki?
kumari
kumari nechi lechi gambe chisose wallahu a'lam chila wikanga chechisinga ko amani jibude ulonji lechi gambe chitia chasiga langa achari mchalao necho ino kwe wala kwe gatachi kwe gatanae
omchala anga ya gude daru
yena bali gude tokiriziwa kobe mchala anga balu ya gude daru newe gatanae yitajagana walaru mbaraba na abe mbuto ningo urumu takuatidua kukuatidua tokiriziwa kwe gata nono eyaviki wobongo yemularu chibude yuronji nenga tugami chichoku wanga chichobu fumbo chichi aliwo nama teka agachigoberera chumulavirira umuja ajaba umubuda abuda chisigarao bufago msajia na agabana ne mumalio chukula kusaidi zombi kibude yeburunji abafumbo babiri tugame initially towasa mularu nesinga mufumbiriganye munanga mubadde baramu niyo mukumwe nagwa eddalu ekigambe kyabamanya abamukigamba techo sike kitatulu obufumbo kubanga singa kiba kibusatulude kijja kuba kitegeeza nti oyo agudde daru tajja kusikira ku maliyo mabula batugamba nti oyo aba agudde daru ono omulamu takkirizibwa kubanga agenda naye mu mbeera zaaki ez'obufumbo kubanga ajja kuba teyeesalirawo gude bulungi kyo kikola kye kimu ku mwami oba ku mukyala na kati ekyokubiri singa agudde daru koze yabadde agudde daru yabadde musajja
yabadde musajja
no
asigala mukyala wo naye nga tobeera naye mu mbeera
ayo ayo ekifula omuntu nti mufumbo bannange si kwegatta olw'ensonga gyekiri eyabamanyi bakidisikasinga nti okirizibwa okuwasa omukyala nga tosobola nga togenda kwegatta naye gwe ng'otunuulidde kumulabirira mu birala era naye kumalako kukuyamba mu byetaaga byebyetaaga byebirala ekyokulabirako ayinza okuba nga alina sirimu naye nga alina abaana bamulekwa omwami n'agamba nti ngenda kukuwasa ng'oli mukyala wange naye situgenda kubeera mu nsonga za bufumbo eyo haki gw'oba ojjejjeeko tiwali buzibu asigala nga mukyalawo ekyo ne mukyewala naye era bwe wabaawo kufa musikiraŋŋana era tewabaawo kwekwekaŋŋana nti ono kamwekweke olw'okuba sirabagana naye mu nsonga za bufumbo kibuddeyo bulungi era tekiriyo nti ekikakasa nti ono mukagundi kuba nti yeegasse naye gwe toyinza nakulaba nti owooyo omukyala oba naye bamuwooye naawe naye muba timunneegattani allah n'agera nemukola ki omu ku mmwe n'afa nga tiwabadde kwegatta okusikaŋŋana kubeerawo oba tikubeerawo otyoko kubeerawo kati kitegeeza ekyakakasizaawo obufumbo si kwegatta wabula kuwoowebwa kuli okwakoze eki okwabaddewo ne kino nakyo bwe kiri okkirizibwa okuwasa omukyala nga mulwadde oba naye naakufumbirwa ng'oli mulwadde ne mukkaanya nti tewali kulabagana era obufumbo buba butuufu tubuddeyo bulungi kizibu muntu yo ogamba nti nze nsobola okkikola naye tetuyinza kugamba nti tekisoboka nti era mu nsi tekiriyo kibuddeyo bulungi na barakallahu fikum kakati tugenze ku paati ey'okubiri agenze okudda engulu nga munne yafumbirwa dda agenze okudda engulu nga munne yakola ki yafumbibwa dda. Kyekiringa omukyala afumbiddwa alinze bbaji yalaga tamulaba, naye aba ali awo n'akola ki?
N'akomawo.
N'akomawo, tekigenda kwawukana nyanukula yaakyo na kino. Era nakyo abamanyi tebakyegattako ge mazima agakaawa. Waliwo abagamba nti omumulekero oli eyasooka, waliwo abagamba nti ono singa aba akyayagala omwami we n'omukyala ng'akyamwagala, obufumbo bukola ki? Busattululwa. Tekiriko hadithi yetongodde ekyogerako, naye katwadokutinge katusoke tusike ekyaliwo biidhinillahi taala ku mirimu gy'abasahaba radiallahu anhum. Ekyaliwo ku mirimu gy'abasahaba kyajjira min turukin idda, makubo mangi, min qadaa'i umar ibn al-khattab, nga umar ibn al-khattab yakiramula, wa uthman ibn affan, ni uthman ibn affan ni ali ibn abi talib radiyallahu anhum, era sheikh muhammad ibn salih munajjid agamant, wa lam yu'raf lahum mukhalif min as-sahaba, tekimanyiddwako bas-sahaba bayawukana kwabo. Nga umaru ye yagamba atya nabo banna bamenyeddwa, yukhayyaru zawjuha al-awwal, ono be yasooka omuwasa aweebwa choice idha jaa, bw'aba akomyewo katulikoona eyabula katukiteeke ne kwono aligeyininze amagezi ge, aweebwa choice fi sadaqiha, okuba nti addizibwa amahare ge geyawo omukyalo ono, au fi imraatihi, oba naweebwa choice nti omukyalo ono akole ki, amuddire. Njagala tubisike kubanga biri practical. Omaru ye yes, ekulamula kwe n'okuwa Ali ne Osman bagamba nti tubuuze ono abadde abuze n'akomawo, bakuddiza amahare go omukyalo omuleke. Ekyo kimu. Ekyokubiri, oba omukyala tumukuwa omutwale, amakulu eno obufumbo obubenga bukoze ki? Busatuluddwa. Kitegerekese bulungi? Kakati kitegeeza nti bwe kiba nga bwe kiti bwe kiri, kati ono abadde yabulawo kyasalawo kyekikolebwa. Bwaga nti munzirize ya mahare mbireke, halasi mwosiga za mchalawo. Bwagamba nti mchala wange mwagala nga uli obufumbo mukola ki? Mubusatulula. Tekibadde ko hadithi nsitule kuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam, ninga basahaba abo Umar, Uthman, Ali bwe batyo bakiramula. Era sheikh agambye nti tewali basahaba betumanyi baawukanako nikitegeeza nti ekyo tulina okutwala. Katukyapulayinge koona azenguru azenguru, naye tumugamba owange tukuddiza amahare giwawo omukyalo ono ogenda onoonya omulala, kibudeyo bulungi? Oba omukyalo ono tukole ki? Obufumbo buli busattululwe akuddire. Naye nga ate kiteekwa okubanga n'ono eyafumbirwa amaze kusalawo ayinza okukola ki? Era ne kiri ekisooka kiriko nti n'ono afumbiddwa eno ono omusajja omulala, omukyalo oyo alina kusalawo kubanga ayinza okugenda eno ng'eri ebyeri yakola ki? Yabiteera. Naye waliwoga nti ekyamazima nafumbirwa eno lwa musajja wange kumbulako, naye musajja wange kiyalina buzibu gyendi, nafumbirwa eno lwa musajja wange bwongo kukyankalana, tiwaliwo obuzibu bwonna, ndowooza nawe mu buntu olaba nga kikola ki? Kijja. Kati okutebenkeza bambi omusajja ono oba omukyalo ono choice esooka kuweebwa ye, tetusooka jiwa ono yawasa tiwange olaba otya omumuddiza oli oba omusigaza choice tujiwoli eyali ba obe yali mukyala we mukusoka bwekyo ekyo insha Allah katusubire tijja tumalako ekiwubaalo nga tulina obwesigamiro obwo bwani kozi bwa Umaru bwa Uthmani bwa Ali era ne Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen kuba omulembe guno naye kiyatwala ne jumuhuru lulama majority eyabamanyi ekyo kye batwala wabarakallah fikum naam Na, yone yali nyini ye na yali nyini mchalo we yali nyini mwami uli yali original kyasharawo kitutambulirako kyudeyo bulungi nenga mukubanti bagireta kitegeza ati gobobogirese a kitugati a chengerige kubanga singa kyaliwo ekyo bali bade bakijayo neti tujja kuba speculative tujirowoze bulowoza ati yaliyo nenga te yaliyo naye nga kyo kye twagala okubagamba ekyo kyo tekyayogerwako bamanyi kye twagala okubagamba nti tekigaana oli okukireeta nga kondishoni eyo naye ku kino eyo Umaru ye kyekyo kyeyalamula bwati ne Uthmani ne Ali tekyaliko kondishoni eyo nga yaliko era abamanyi baalikoze ki oba yali badde jja mu hadisi
sheikha tolabanga era bwewabaawo kondishoni eyo n'omukwano guli guyinza okubulamu ndiyo mchalo ni yeogomye ko bweogomye wano
nacho
ee chinzo okuleeta embeera etali nnungi wakati
nacho
kiba santi bali abanene abo basini abakitegeera nti kisoboka naye ne bakisirikira lwaki olwokuba nti chinzo obutabamu kalungi eri omukyalo ono ne bbaawo gwafumbiddwa
naye nga nze kinyagala obbaga la yumsabu ila safitin qawlun amanyi batugamba nti omuntu asirise teka nga ko kigambo embeera y'okuba nti condition yaliwo bati yaliwo kiri silent kyasirikibwa kati tuleme kukiteebereza buteebereza ntituuka no kikakasa nti kyaliwo eregerekise bulungi Sheikh Amin akiggyeyo bulungi ekyamazima omukyala n'akugamba nti kale mpoowa naye oli bw'alijja kati bw'omubuuza nti oli mubufumbe wange nedduwaki gy'osaba osaba oli akomewo oba osaba abule
abulireyo
bwekikyambaza ne gaalubindi ezimbulukusa buyinza n'okubanga bufumbo bw'ozimbidde
owumuliddewo
bulinga obw'ekiseera bulinga obwaki obw'ekiseera nolwekyo kyo kibeerewo obubezi oba alidde oba talidde nze enfumbiddwa naye oli bw'akomawo yali nnyini haki kyasalawo kye tugenda nakyo ndowooza bwe tugenda nitubiteeka ku mmeeza nitugamba nti ti omwami kyasalawo oba omwami kyasalawo eno gyafumbiddwa olowooza yayinza okusalawo nti ddayo
tigenda
oba omukyala kyasalawo kati oli bw'agaana gye yasooka kati kirabika baamala kusengejja Umaru n'abamanyi abo baamala kusengejja ne balaba nti ekiri seefa kubuuza ki
nannyiniye omusomo
kuba n'ono gwe babuuzizza tekiri nti olugamba nti mwagala ng'ate ye omukyala tayagala nti aveeyo naye kaakati omusajja ayagala mukyala we n'omukyala ayagala ng'obusiraamu bulamula nti asigaleyo olabira ddala nga kisobola okubaamu obuzibu mubarakallah fi
ono agamba nti omukyala bwe muta yaani bwe muwattalaka nenjagala okumuzza nkola ntya sharie ngamba kola kyawo
ekyo tukirina ansemu amakulu tukirina ansemu kugamba nti bwoba oyagadde muzze ate era tukirina ansemu kugamba tiaa tomuzza wabulu inabiku watampura jivude yoburu unji nichokura birako otado mchara na ye ida ibate nagu wako ida mwana watu chitigeza muwendo ninga chaji chitigeza muwendo gwenaku mchara gwatura nga tanna wako kilisi wako fumbirwa ida webate nagu wako ni mudamu ni mutegeire gana tiwaba auku uo wakupia kanchiteke mubikolwa omusilamu atadde mchara we omucharo ya agenda munsonga abayi nogenda munsonga emirundi emeka esatu neji bate jinnagwa ke emirundi esatu nimutegeregana awo tiwaba okuddamu kuwowa omugamba bugambi biwedde tuddingane era ensonga ni wanu teraka w'omugambira nti mutalasi nkutalasi tiwaba awona bajulizi musura tutolaka aye yokubiri Allah nga atulalika kecho kuba wabajulizi yakitulalika konga idde maze kugwako uita abajulizi tibannange kyala wange idde weddeko twawukaje ni wana wasoka ekitufu obo kyamuli nako buvunanyizibwa era kiyinsonga lwaki idda webate nagwako omu kumwe nafa wabawo okusikirangana togati agundi yali yamuta ida yali yagwako weba yali teyagwako abalina okugabana ku mali yo yabafudde nekirala takwekweka nga oli ide yagwako edda oyo yakwekweka kwekweka noza mukutegeeza nayo nokwebikulira kwebikulira musula mwimbi munju waba wafudde musikira waba okusikirangana mwana wotu ni wakubuza nti oina abakyala bameka nga bali baba sati masha Allah toba wanga taraka ugamba nina bana ini mara kubanga ejuliridde tulio katugamba nti kati eyo jibaita taraka emu ili mbala ya taraka ibuza abuza abantu imbala ya taraka imbala ya taraka si eno mkutadde tizo nasa tizuwede imbala ya taraka si eno mkutadde mbungolese niya ya taraka mmeka satu teri ilimu ya nyumiranga Imam Ibn Taymiyyah nomu izuwe Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi nga basi mbechi gama nti taraka yo tebaluwa na kubaluwa bayira nga ba imamu abana Abu Hanifa, Maliki, Shafi'i, Ahmada boba aga nti yebaluwa ila chasilia ni imamu Ibn Taymiyyah mukomera ba imamu abatia abana vega tabatia kusonga
wenoja ukanako
sagala batu wala buziba wa sunge ni sunga za Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim mumu kubanga bwe gutwe gwali ku mulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wabula Umaru ya kitandika uli ya to mchichara namgazo nazi weddeyo Umaru na mugama ati yesi zo nazi weddeyo ninga ya yatulo Ibn Taymiyyah kitunuliza luisi ligama ati Umaru yali akangavula bukangavuzi musajja oyo kubanga yatuka nomuga nti opapidde ekintu Allah mu yakutera obukwata mpola gweno yatula lumunti zonna ziwedde kitegeeza ng'omukulembeze yali akangavula bukangavuzi ninga ekyali okumulembe gwa Nabi sallallahu alaihi wasallam siwe gutube gwali bwe tudda ku mulamwa okugamba nti omukyala nzikirizibwa omuzza idda bw'eba tennaggwako naye era ne bw'eba eggweddeko tekigaana kukola ki kumuzza niye wabaawo okuwowa kupya abajulizi Ibn Baz yagamba rahimahullah kino musaba mukadde we kino ekyakya akennyo tiyafumbirwako tomusaba mukadde we si kituufu nabbi kiyagamba sallallahu alaihi wasallam nti la nikaha illa biwali teri bufumbo buba butuufu nga kiwabadde waagaba muwala Sheikh Ibn Baz yagamba hadithi yo tiyafunamu kaulamu tiyokuja ke yafumbiru wao nechitige janti sigarange chakura mungyogira yae yorukare chibude yuru unji nucho daraka majibara batia jibaga antienemu chisoka siri gambo bisatu sichi muna kuleta niya ya taraka satu wabula jibaita taraka emu etukirira nachimuku bibiri etukirira nachimuku bimeka kastoza mchara wa edanga tena guwako ni wakubadoo muziza na ye kuzili esatu wezaku webuati wezigwayo omuza mateka marara yebeba liduanti emu yebaliwa omuziza ngaida tena guwako nechirala ere yebaliwa ngewedeko ngatomuziza tuwede yuburunji njagala mkakwati idda egwako na chimuku bibiri egwako na kutegerekana na mchala une mudingana nebadete nagwako yungibaru wa kitarakemu ate choku bili tarakibaru wa antie yemu singa egwako ngatimudinganye ilawe guwako ngatimudinganye echa mazima bilibyo nebyaso kabiba vina kunda mkubao ade yoku bili mudinganye na hira ni mudamu no mutaraka kadibu mutaraka jivaite yoku bili mudinganye nga ida tena guwako tiye taraka ya kubili edie ya sose ya sose tujivudeko kadibaita yoku bili oreze mazo mudinganye nira ne mudamu ne mukyankalana no mutaraka okubale ye yokubiri egwako ebalibwa nga mumaze kudingana etugaati kati wakantaraka taraka mmeka obe yokubiri bajibalana kubati eweddeko endwala satu nezigwako nga timudinganye ezo bayite bibiri era kibula Allah yali mwegendeza naga at-talaqu marratani yachiba nyonyola lwaki ate yagamba taraka bili ngate tugamba satu Allah wogad at-talaqu marratan taraka birundi natagamba at-talaqu talaqani taraka taraka bili singa yagamba taraka bili chali bade kutara simkutara ne marratan mirundi chezo mulundi gumala kujulira kati ngabwe enji batemera temera areje bayite yokusatu jibaita taraka yokusatu mudinganye era nga idda tennagwako ejibaite yokusatu oba idde weddeko temudinganye ezo ziba ziweddeyo satu kati awe kigamba nti amala kufumbirwako walala wekikolera allubama ramu omuzannyo ogwo mube serious oyagala kumuwa santie kamale kufumbirwako musajja mulala ate kubukwakkulizo buno nga tewabaddewo mupango timumpowere naye temugenda wala oluvannyuma omute abiwa halali gyendi era mukyaffe kyetwawandiika abantu ataano Allah weyakolimira mulimu n'oyo la'ana Allahu almuhallila Allah yakolimira omuhalalisa yegwe kirina between quotes mbo muhalalisa wal muhallalu lahu nono gwe bahalalisiriza omukyalo ono myako kukasewo konsinze mu Luganda na nego bakoze iki yakate ebyo bitebe na mwembi muba bakolibire kuba muba mulese kibayita tahayiru fi shar'illah okuleta olukujju kujju mateeka gani
mateeka ga Allah
igaba yudaya Allah baganye okuyiga okuvuba ebyennyanja ku lwomukaaga ninga ebitimba babiteekayo kiro kyo tahayul fi shar'illah kuleta olukujju kujju mateeka ga Allah kyali bwetunateekayo ebitimba ekiro ebyennyanja nebigendayo kiro ku lwakutaano enkya netubijjayo tujja kuba tetuvubye lwamukaaga ngabbye munne sente naga atugamba sente tezibamu mukisa katigenda okukola nzibye kakadde kamu kandabe munanga alina akakadde akalala yenkamuwe ate yampe kali
obanku ateke mitwala abiri njisaddake zino zifuna omukisa
ekyo kyadde kibuuziggulu twakyanukudde na ekirala abayudaaya Allah yabagaana okulya amasavu nibagaa nti yagaana amasavu gali nga nnyama naye ffe tugasaanuusigabe muzigo kyo tahayiru fi shariillah siwe kiri nabagambako n'emabega eyo nti waliwo neyagamba mukyala we tumusoma mu fiqihi tikasitabu kyanga toyogedde nange oba nange nga soogedde naawe ne baaziina ku makya nja kuba nkutalasi ekyamazima bwekireetanga conditioni ne bukya ne baaziina talako eba ekoze ki munaye omusajja yali ayagala nnyo mukyala we omukyala n'agaana okwogera nabba omusajja kiyakola munaayaziina ssaawa mwenda tweyaziina omukyala n'atandika okwogera ekyo tahayulu fi shariillah kuleeta lukujjukujju mu mateeka gaani ga Allah budeyo bulungi Allah yakolimira omuhalalisa n'ono gwe bahalalirisizza omukazi ono naye newakubadde yayitibwa oli muhalalisa n'ono gwe bahalalirisizza naye tukitegeeza nti weba bafumbiriganiddwa n'akoma weeno nti obufumbo buba butuufu era nabbi yakigerageranya na atisul mustaar ennume gye beeyazise nawe obanga nnume seddume gye beeyazika ku kyalo kitegerekese bulungi era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku nsonga eyo yagamba nti hatta tadhuuka usailata bwe baba bafumbiriganiddwa tiwatekwa kubaawo omupango naye era paka ng'omukyala amaze kukomba nabbi yakayita kabisi ak'omusajja weyadhuuka usailataha n'omwami n'akomba kabisi ke manya omuyi yakijjayo n'agamba nti kirimu okuba nti you reach climax kyekyekyo oba otuuse ku ntikko otyo ti Allah ke yayita akabisi naye abalala ekyo tebakitunuulira baatwala kyakwegatta kakati ate eyo ne baawukana eyo gye yafumbirwa aba masaka abawwa n'owulira nti mukyala wange gwe natatala kasatu ate ne gye yalaga nayo baamutalase awo ng'olyokwogaa nti kati wa halaali gyendi ate sikakwakuliza oli amutalase tizimale kuggwayo nazo tigweolyoka omuwase ne bwamutalako emu emu yeeruwa yeggwako nga idda tennagwako ne baddiŋŋana bwe baddamu okwawukana awo
kitegeeza nti singa amutadde n'atalinda idda kuggwako n'adda ewaabwe n'omuwuliza n'ogaa nti owange
oba owasiza mukamusajja oba owasiza mukamusajja era bannafiqihi baleeta akakuniza akagamba nti ddi omusajja lwakkirizibwa okubeera n'omukyala naye ng'ate bubaga nti nga siwuwe naye nga basula bonna n'olyamu ebikkulira nekitaba haramu bakireetera ku mukyala alimu idda naye omukyala alimu idda ekyamazima tokitwala nga kikumi ku kikumi nti si mukyalawo kubanga neniya nebwejjula nti kati muziza osobola okwegatta naye wakubadde abamanyi bagamba nti kirungi n'osooka mugamba nti nkuzizza kuba ayinza okitwala nti oyagala kubeera naye ng'oleede wakola ki
wamuta
gyebali abasajja abo mu kominite gyebali ti mukyala namutalaka naye nkyasobola okubeera naye ng'ate si mukyala wange bamanyi kibava bagaa nti kirungi n'omugaa nti kati biri biwedde tuddinganye era awo tewabaawo bajulizi
ekigambo kino okubala idda eno omukyala atubeze esooka atuweddeko agenze ewaabwe bwagenze ewaabwe n'amalayo emyezi ebiri tannaba kufumbirwa nemmuta
kuwowa kupya yidda oba talaka otyo ekyo kyetugambye nti eri gyafumbiddwa si kakwakkulizo nti eyo gyafumbiddwa bamala kumuta mirundi esatu kitegerekese bulungi kino ekyatalaka Esa tichikuata kuguono msajja eyata mchala we kastaziwela sati nizigwayo tokirizi wakuda yoku muwa chapaka anga afumbidwa nesika kwa kulizonti ilija afumbidwa na iba maramute ilayo talaka sati tuwede yevu unji basilamu Allah yalia abamaramu muzanyo mkuzanyira mutalaka kakati tukatuwa nukulechi uzo tulanda zenyo kibuzo kyabadde kigamba uliaya ukanyene mukyala we siwe kyabadde ekyamazima mukyala kula tugambye nti mukumuzza walwo lwomuzza ngaida bwe bayida tennagwako tiwaba kuwowa eryo lyeteeka eririwo tiwaba kuwowa wabula ekigamba nti tokirizibwa kumuzza paka ngaida eweddeko ekyo si kigambo kituufu usobolo muza ida angatenda kula chi angatenda kuwako elane echi gamba ida wegu wako sikirizi wa muza ni vampowa na bionene vida mtu kujia konga elija afumbido wa maze muta mirundi isatu na chesi chitofu chivide urunji na barakallahu fiku ni ebuli ida wegu wangako ida wegu wangako oita yaba julizi wabili wabasajja nubategeza mchara wangono tuwa ukaji ngeira bali wongo muowa ila imami butemia inawe ya chogele na nachisoma da yuza chinana musafu nani mkua itie ya gama nti abashia mwana watu ensonga yokubanti boje bali ida wigu wako basa waba juli zibabili bachiteka konye sila na kati na yawa sunni atenga ni aye likiri ya Yakubi ni msura tutalaka ichitu etu chiteka konye sila ichara ganti yali mwenkanya munsongeyo kubanga yali mkuvumirira bashia na yati wuyarabanga akubaka kora na akajayo siku basi damula wamula kugamba mtivana vichinu wachi mwetu mchikora angate aya chetu gamba abajuli zibaba babili minkum gababa mumwe basajja baba meka ngira abaliwo mukuwowa barakallahu fik
Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la
mwanyinafu aliku mtimba gana abuza ntisenga nino msajja gwenjo gerezi ganyizu na ye mubiogu fumbo nzikirizi wa okumusi ndikire bifana nyibiange nebu meseji obomu kwano
na barakallahu fikum okogerezi ganya wakati wa al-khatibu wal-khatiba msajja ayogereza n'omukyala gwe boogereza al aslu fiha al ibaha kyetusooka okutwala nti kikkirizibwa naye abamanyi batugamba nti nga temuli mu privacy nga temuli babiri bwe muti tiatu sinkaneko wali ku King Fahadi kaote liyao nga mwami na mchara mwika kubanga abata naba mchi abata naba mchara u wabula wabanga kusinkana nga kubenda kubira kwa uoruganda kusaidi yo mchara tiwaba na buzivu nengere vigendo kuogeru wako era bilina kakwate n'obufumbo bwa mugomu planninga kibudeye bulungi olumo yagala okumanya embeera ze myaka buyigirize yagala kumanya social status yafumbirwako obati yafumbirwako nga bana abe Uganda wazaalako ngebyo yagala kukola ki
kubitegeera
kubanga Uganda ye mwami awasio mukyala nga abadde mukulu n'atakyekanga namu era nafe abasajja singa twaliko obubonero obulaga nti katufuuse bakulu ng'abakyala n'abakyala tibaali kyekanga naye ensi ezirimu hafidha eziri conservative zisitakange naddala nsiramu sajja ayinza n'okuba enduulu naye wano e Uganda twakimanyira naye twakimanyirira mu bukyamu
tisifumbirwangako naye ninayo abaana babiri
obusajja tatawaana nakubuuza nti kati mwatangana n'oli oba
ate oba tafumbirwangako
na kakati tukyagenda mu maaso ku kibuuzo kyaffe ekyessimu Sheikh Fauzani yakyogerako ye ng'akyekesa abasiraamu bino ebyessimu ba tetujja kusanga basahaba nga babyogerako kubanga ekyamazima tegaakola ki tegaaliwo niye abamanyi b'omulembe guno batunuulira akabi akali mu kuba nti oyogerezeganya ne gw'oyogereza ku ki ku ssimu ekyamazima abavubuka bakisussa ye abali ku kyeyo ate kibula omukombi ne batuuka n'oku nkiyite kutalakagana nga tibanaba na kufumbiriganwa omu n'akyawirawo munne beyandizeni lwakuyitiriza biki bigambo ne bwe buba lwalumu assalaamu alaikum alaikum ssalaamu musiibye mutya alhamdulillah naye omukubidde essimu saawa munaana olumu ayambadde nangoyezize zaali ambalira eyo ng'omaze muwowa nino oyagala omulabe si kituufu kamuwe ne incidenti eno waliwo omwana muwala naye yali anoonya musajja wakufumbirwa n'afuna omusajja yali mu Somali nga yabeerako wano e Uganda embaala eyo sijja babulira yamufuna atya kakati batandika okwogerezeganya omuwala amugamba nti naye nze ndi ku kyeyo mwami amugamba nti anga bwe nkusiimye kiveeko bw'agenda okugamba bakama be ng'alina fayini gy'alina okuwa omusajja n'amugamba nti ŋŋenda giwa fayini n'agiwa omuwala n'akomawo kuno naye amala okutuuka kuno omusajja atandika omugamba mpeereza ku bifaananyi ng'oli bukunya tegerekse bulungi awo yabuukira n'agamba nti omuntu ono alabika simuki si mutuufu olaba bw'obimuweereza ne yeekyayirawo kati bwe kibanga n'okwebikkula kwennyini abamanyi batugamba w'ebikkula lwasoose kkulaba naye si buli lwe munaagenda okusinkana oba waliwo wa luganda nti era yeebikkule nedda lw'ogenza omulaba yeebikkulako akatono ku nviiri yeebikkulako akatono ku bigere yeebikkulako akatono ku mikono ne bikomaawo kitegerekese bulungi n'olwekyo ebyo biba tebikkirizibwa ate oba ne bwabanga mukyalawo nga mumaze okuwowaŋŋana ebyo nti akuweereza ebifaananyi oba owulire oyagala mutunulako mutunuleko nga muli mwenna niye ebifaananyi ojja kugenda onyiga akapeesa akakyamu kigende ewasseeka oba kigende awo
gende ku mukutu kuliko abantu bitaano
ennaku zino ebisiyaga mulabye biyitiridde kino kankivumirire mu lujjudde simanye yampereza akantu ako yabadde atumbula bisiyaga bichi bisiyaga wati yabadde Musa gamba nti kino mwali musijja kimuweereza naweereza ekifaanani nganga seeka awo abantu we batuuse sinolabye guntu guddugavu simanyi kigenda mu maaso nigamba kaakati omusiraamu lwaki tiyakomye kukola ki kukumbuulira bubuulizi nti ebintu biyitiridde kati ne ku mitimbagano bigenzeeko wakati w'abasajja abakulu n'abaana abato ekikuweerezesa ekifaananyi ng'ekyo kiki kati baliira bw'okibikkula bw'oti kigenda eri mu galale si bwe kibi
yes
katulaba bw'okwatayo mu bukyamu n'okiweereza mu gurupu ya jamaati tabligi dawa salafiya
mubawali mu banno
nga gobambi wakutteyo mu bukyamu bwetaavu ki oweereza ekifaananyi nga tokiweereza musomesaawo kubanza oli nabadde simumanyi era nabaze omuweereza meseji eyo tiwabaddewo bwetaavu ki okunsindikira ekifaananyi kino ne mubulookingirawo n'olwekyo waliwo ebiteetaagisa basiraamu oli ne bwaba weewuwo edda baatugambanga nti oli bw'atunuulira mu bwerere bw'omukyala ti nabbi yagamba nti akola kyaziwa amaaso ekyo kyalikoze nga kale tabaddewo
nti bazaala abaana ab'endali
tibazaala abaana ab'endali na ndowooza byonna byali kutiisa butiisa ninga nabbi takyogeranga bwaba weewuwo tiwali buzibu naye togifuula mbeera togifuula ki
mbeera
ekingo allah yakikweka nekibeera buziizi kireke kibeera eyo bweruba bwalumu tewali buzibu naye nga yembeera ey'olubeerera sikikubiriza sigambye nti kiri haramu niyayinza ogaseeka aharamisa ati halaali naye nga sikikubiriza kibuddeyo bulungi n'olwekyo bano kankuweereza ekifaananyi bwe kibanga lwe lugendo okusooka ayagala kukulabako ekyo tekijja gaana nibwe kinaaba ekikube embeera ejja kuba yanaakola ntya naye nti ka mwogerezeganye mulabaŋŋana yebikkudde omutwe sheikh Fauzan yapima akabi akayinza okizaalukukamu nga kanja okusinga omugaso ogukola ki
ogukivaamu
ogukirimu ate n'okwogereza tekubeerera awo nga kwa lutentezi mwaka mulamba nti mukyeyogereza biki era bamu batuuka n'ogamba nti simanyi boogerezeganya oli n'afuna n'omutima ogw'obwagazi n'atuuka n'okuba nti ekyetaago ky'obwagazi akimala olw'okuba nti muli mukulabagana kigambo ekyo nakyo si kituufu kale waakiri abe mukyalawo ng'ate era ne bw'aba mukyalawo sikikubiriza kubanga lwaki eyo gy'oli mukyalawo taliiyo bona atambula kiwalazima ng'oli mu mbeera efaanaganako bwetyo olaba bw'oyinza okugwate ku haramu n'olwekyo ensa kyetaaga n'ebeerawo mbeera ezifaanaganako bwetyo
ekigambo kyekyokubiri agamba nti kikolebwa kitya okuzaayo amahale g'omusajja singa njagadde okugamuddiza
abasajja balina emputtu muyinza okugamuwa n'agaa nti nze ŋŋaanyi era abamanyi abamu baagaa nti okweyambulula kw'omukyala musajja kukkiriza ekyo kyo kale kituufu naye tekitegeeza nti waagaanira ddala ng'osigala mu jahannama eyo ey'oku nsi nedda ogenda eri omukulembeze ow'obusiraamu n'abiyingiramu n'asattulula obufumbo obwo kibuddeyo bulungi era omukyala bw'akugambanga nti nkweyambuludde lekanga kulemerako nti nze ŋŋaanyi aye naawe omukyala takuwa amagezi nti omusajja bw'agamba nti ŋŋaanyi tolowooza nti era aba agaanyi kiba tekirina effekiti yonna bwegenda eri omukulembeze w'obusiraamu asattulula obukibi obufumbo kibayita fasikho nikah
waliwo abakyala nga ye mu bufumbo waali ayinza okufunayo omusajja omulala eri n'amukuba mu njogera y'ennaku zino n'ateekeka okussaawo embeera ey'okwagala okuzzaayo amahale agende asisinkana oli
ate oyo aba mukolimire era mu kitabu kyaffe ekyo kye twawandiika abantu abaakolimirwa ataano mwalimu n'omukyala asaba ttalaka bba nga tewali nsonga ntuufu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam tagenda kuwulira ku kawoowo kajjana ate nga kawulirwa nga tonnagituukamu ebbanga lya myaka 5000 nga tonnatuuka mu jjana ngaobulayo emyaka 5000 emyaka 5 otandika okuwulira akawoowo kaayo naye ono omukyala asabye batalaka awatali nsonga yadde akawo kejjana tagenda kawunyirizaako. Nolwekyo avumirirwa omukyala asaba taraka awatali nsonga. N'omusajja bangi abagamba nti naye lwaki bibeera ku bakyala bokka? Bya nina ku mutimbagano nabadde nsomesa nga tulaga nti omwami bw'aba ayagadde mukyala we, mukyala n'agaana awatali nsonga, malayika zisula zimukolimira. Oli n'ayagala okikolako obulumbaganyi ku sayidi y'omukyala y'omwami, naye ye bw'agaana era naye malayika zimukolimira. Ekyo tekyayogerwa lwakuba tekitera kubaawo. Tekitera kukola ki? Yatewo mabna al ahkami ala al ghalib, obuzimbiro bw'amateeka g'esharia buzimbirwa ku mbeera zisinga bungi. Kitegerekese bulungi. Wabula bwewabaawo al halatu nadira, embeera ezo ezibbula oba abamusajja ki naye neyeekola ki? Oyo tolowooza nti naye Allah taamuvunaani. Naye titujja musomera hadithi eri, Allah omwenkanya tayinza kunyigiriza bakyala bokka. Kitegerekese bulungi. Naye nga ku basajja tetutera kukola ki? Omulala, lwaki omukyala ye bw'aba yeyambudde omwami yeyamuddiza amahali, ate lwaki omusajja ye bw'aba yatalase kati kyo kiba kityawo? Lwaki kiri ku mukyala? Bwe baali bakuwasa omusajja wamuwa amahali, gwe tokiraba nga kiri self evident?
Wamuwaki?
Wamuwaki mubiri, naye yakuwa omubiri aye n'atakoluma ku ekyo n'akuliisa. Naye kirala kyali kibajjamu mukazi kugamba nti azi yagendanga ewagu nimpunyeyo obuwunya anveeyo nziriza amahale. Era ntero kibaga nti bwobuga musaba mugamba gampe mangu nga we gwe ŋŋenda okukola ki? Bwogenda n'okunyamba okumuweerayo amahale galeeti. Noza bw'anaawulira ebyo byonna ng'alaba obusongasonga nga busongasonga ayinza okugamba waayi kankole ki? Kansigale mukyala. Natusonyiwa okuba nti tulinga abanyumya naye tubaako ensonga gye twagala okunyiikiza. Mubarakallahu fikum.
Ekisembayo sujudu sahwi kye ki era biki ebiviirako omuntu okuvunama? Oluvunama
sujudu sahwi kitegeeza okuvunama okw'okwerabira. Asahwi kitegeeza kukola ki?
Kwerabira.
Kusahau siri swahili nimesahau neerabidde. Na ensonga ezituma omuntu okuvunama envunama z'okwerabira abamanyi haswaruha fi thalathin, baazikomekera mu nsonga ssatu. Esooka aziyada, kwongera mu swala. Ekyokubiri annaqs, kendeeza mu swala. Ekyokusatu ashakku, kutamatama oba kubuusabuusa. Saddiraka ssatu oba bbiri kikutuma n'ovunamayo envunama z'okwerabira. Naye ng'olungamizibwa buli lw'otamattamira wakati w'ekitono n'ekinene, twala kiki?
Kitono.
Twala kitono. Era kyekyo ekigamba tabuni ala lyaqin, ozimbira ku kiweekakasa. Kiweekakasa baayiti bategeeza nti bwemba neekakasa ekingi kye mba ŋŋenda nakyo. Nedda kyebaayita kiweekakasa kiri eki? Kyekitono. Nokyezoza ensonga ezituma omuntu okuba ng'akola ki? Avunama envunama ez'okwerabira. Nga sitwagadde genda mu details, dirwe envunama olubereberye, dirwe envunama oluvannyuma. Ye kati shakka eno egwawa? Ndowooza olunaddako nja kibagaziiza obudde nga bwe bugenze. Shakka y'obwe maafunye kutamattama okubuusabuusa sadde bbiri oba nnya, bwe kibanga bwe nnyongera mu swala nvunama luvannyuma lwa salaamu, era bwe kiba nti bwe nkendeeza nvunama lubereberye lwa kutoola salaamu, yo shakka ate yo nkola ntya? N'ekirala bwe biwa wakati w'ebibiri nga byonna byanguddeko mu swala, nayongeddemu ate era swala yemu n'enkendeeza, kati ngalaba kirwa kiriwa kyensoosowaza ku kirala inshallah ozijukiza tetuba nga tubinyonnyola newankubadde nga nkimanyi tibyannyonnyolwa naye fadhakkir فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبقى مكوغورو مكاغا ورائتا نمكد وفي دكتا محمد كسولي كمسونغا يتهليلي وبجيلي وبتليلي نيتقواليو ونسونغا يزتبيريكا نينغا شاء الله إنشاء kuso watabeewo kikyukamu gujja kubaayo twagala kulaba tahaliri eno la ilaha illallah la ilaha illallah eye kumeze olutikeeyo allahu akbar ddala gyeri mu busiraamu oba teriiyo
seeka bano balina omukisa abamu tebabirabyeko nga basajja bakulu bali abamanyi okubiyimba nga babiyimba wallahi oba oliawo walowoozanga nti omusajja agenda mujjana gwe babiyimbidde oba kugamba
tujja bitunuulira sha allahu taala tujja bitunuulira tuganyulwemu kubanga ekyamazima tuyinza okutandika 11 ezemisana
nebaza
aba tauba nebaza aba umma uganda kuolwa ekyamazima bajja tukwate omusomo netuvaawo nga tegukwatiddwa olw'ensonga eziteebeereka kenjagala okusembyayo baganda baffe aba umma uganda babasaddaakidde pikipiki meka
biri
kuva mu ggwanga erya Japan zakola daawa era abamu kubo bali wano naye mu yatuuse
yeetaaga
gisasulira musulu emu yakoze ki yatuuse yeetaaga gisasulira musulu nendala etannatuuka naye bw'enaatuuka ejja kwetaaga omusulu ekyamazima omugaso gw'ebintu ng'ebyo gugasa ffe ffenna abali wano naye mulaba kati ebyuma ebiriwo bigasa ffe ffenna ne piki eyo era egasa ffe era mwana watumbanga muzikozesa musalenga amagezi okulaba nti oba okoleddeko ebibyo bube butono naye ebiseera ebisinga omuganyulo gubeere eno waffe na balinawo emitwalo 7 ku eno piki eyatuuse beetaaga emitwalo emeka 8 era ngenda basomera amannya yenna araba oba kati aliwo kwagenda okuteeka ssente MTN eri 07 82 4 9 8 5 ate Airtel 07 05 1 6 9 4 eri mumanya Shirat Nakasimagwa mwebasiri atudde bubi mwali muliwuliddeko Nakasimagwa kasita spelling yevuddeyo mutuyambe baganda baffe era naffe ffenna tweyambe biidhinillahi taala sente ezo zisasulibwe tusookezde ku eno pikipiki ezo bwe zinaabanga zifunise netufuna endala era netujja bakubira omulanga kati juzi abajja ewaffe olwokukwata omusomo ogwo gwe mbagambye batambula batambusi ate piki gye baali balinye eya booda nebayisaawo nebatwala wa nyengeri gye tubeera mu kyalo eyo ennyo wazibu wa kukola ki n'olwekyo entambula ngeyo ebayamba mweyo neniya nungi makana aktharu nafa omanyi batuga kintu gyekikomi okugasa abangi kana aktharu thawaba n'empeera yakyo gyekoma okuba ennyingi n'olwekyo gwe mulanga gwe mbadde njagala obakubira subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. بعد الشيخ نوح.